Ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fahasoavana aminao sy ny ankohonanao. Ny fanirinany e, mitahiny tompo ianao amin'ity taona vaovao ity. Mihoatra noho izay nitahiny ianao tamin'ny taona lasa. Aleloia! Ho tahiny ankohonanao, ho valiny ny vavaka izay tsy nivaha tamin'ny taona lasa ivavy amin'ity taona ity. Aleloia! Mahafinaritra ny fampitsodrano ohatra izany ke, mety tsy dia fanao loatra tontsika izany fa tena azo atao mihitsy mitsodrano anao ireo voavonjy eo. Aleloia! Raha matoky ny tompo ianao, raha tia Jesosy ianao, mitanteraka aminao ozy izy ny Deuteronome mihatoko fahavalo amby roapolo raha miaino sy makatoa ianao, izao fitahiana rehetra izao dia misy teboka roa dia mandeha amin'izay mitanisan'ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny tokantranonao. Ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny ianao raha miditra, ho tahina ny trano fitehirizam-bokatra ao, ho tahina ny ankohonanao tsy ny zanaka ao, ho lavina ny tokantranonao ny aretina, ho rava daholo izay fisakatsakana rehetrarehetra raha matoky, matahotra, mitandrina sy mankato ny tenin'Andriamanitra ianao. Aleloia! Ireso amin'ny tenin'Andriamanitra isika tsy dia manana fotoana lavabe isika kanefa mino afa Andriamanitra ny anampy anao mba hatakatra ny hevitry ny soratra masina, manasanao amin'ity takarivotianao anokatra ny baibolinao ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy faraika ambin'ny folo. Timoty voalohany toko fahaenina ny andininy faraika ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mampazava azy kokoa dia vakitsika mitomboka amin'ny andininy fahasivy izany. Timoty voalohany toko fahaenina andininy fahasivy. Ary izay tanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fantsika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao fandinganana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, ko ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Ndiny faraika ambin'ny folo. Fa ianao kosa lehilahin'Andriamanitra, mampisiritra ny zavatra izany ka meza mitady fahamarinana, toe-panaraka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Toy izantsika amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mendiny ary tsara ho finoana, azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo masony vavolombelona maro. Aleloia! Aleloia! Vaovao ny taona. Matetika ny olona rehefa vaovao ny taona dia misaintsaina kely daholy. Tamin'ny taona lasa tsy naomby a, tsy vitako ny zavatra tahaka izao, iny taona lasa iny ho a dia tena fa te antoka mihitsy satria be deaibe zavatra nitranga, azondoza tratry ny aretina be olana be ny fiainako, be zavatsarotra. Mety afaka nyteny koa nefa ianao hoe tamin'ny taona iny kosa aloha dia tena nafinaritra satria nety be ny asako, nandroso tsara ny fiainako, mba tsy azona aretina mihitsy aho. Eo ny olona dia mandinika kely daholo rehefa vaovao ny taona. Lahady voalohany taona moa androany dia diteitiny napetraky ny tompo tao anatin'ny fo. Rehefa vaovao ohatra zao ny taona dia tsy fantatro hoe taiza ianao tamin'ny réveillon, samy nanana an'izay nataon'ny olona. Izay moa nanao réveillon tany amin'ny hôpitaly.
Aleloia!
Fa ny zavatra afanaon'ny olona dia tena tsy maintsy mijery hoe inona no ataoko amin'ity taona vaovao ity. Dia manandinika koa ny amin'ny fiainako ianao moa izany zao ny zavatra ho atao, inona ny zavatra eritreretina. Asa ianao rahafa mba nieritreritra an'izay ho ataonao amin'ity taona ity, hoy zay anao ny anao ndra zay mipotra forena dia atrehako daholy a. Eny e, misy olona tsy mivaky loha izany tsy mieritreritra. Fa ny olona dia matetika dia mametraka tsara mihitsy hoe zany ty taona ity a, dia ny olo-kendry a dia mandamina tsara, mijery tsara ny aleny a, mandrindra tsara inona moa izany zavatra ho atao. Ilaina foana raha lasa anabavy mametraka tanjona. Ny olona tsisy tanjona dia tsisy fivoarana eo amin'ny fiainana, tsisy zava-bita eo amin'ny fiainana. Fa io dia tahaka ny tokantrano mpivady. Ny mpivady rehefa mametraka tanjo ny fiaina dia izany tanterahana izy, mety miteny izy hoe any itsika telo ny zanatsika, dia efa tanjo izay, dia ataony izay azony zanaka telo. Tsika rehefa atao anatin'ny tokantranotsika dia mba ezaka isika anao trano, dia mba mitanjo izay, ary dia betsaka ny tokantrano manao an'izany, ary tsisy maratsy an'izany, ary tokony atao izany, araka ny tenin'Andriamanitra raha teo izany. Teny olona mametraka tanjona dia izany no antsoina hoe olo-kendry. Fa ianao rahalahy raha ianao raha nabavy raha tsy manana tanjona ianao dia mitovy amin'ny biby ihany. Biby ange tsy mba manana tanjona izany amin'ny fiainana. Afaka manontany saka ianao, ianao ve saka mba manana programa amin'ny hoavy? Fa ny saka dia tsy misy afa-tsy ny tanjona, dia izay a mitady sakafo ihany a, dia matory a sy ny taninandro izay ny azy, dia maneho ny ankamony eny fitaninanandro izy, manoka foana na ataony izay ny azy. Fa ianao olombelona dia mametraka tanjona. Tanjony ray aman-dreny zao dia mametraka mampianatra ny zanany mba hahatonga an'ilay zanany mitafita amin'ny fianarany, mba hananany asa tsara rehefa avy eo. Izay ve tsy mametraka tanjona? Androanytsika dia hijery manokana tanjona anankiray. Paoly apôstoly dia nananatra ny Timoty teto, nananatra izy fa zay tahanan-karena ozy izy a dia latsaka amin'ny fakam-panahy, satria tanjon'ny olona matetika dia no anankarena. Iza moa mba tsy dia anankarena na zany mitsoreto ito regny mba ilaiko ahy ny arena e. Ny anankarembena ho amety tsy ho vitako fa ilaina ny arena. Raha tsy manana volankarena tsy afaka andeha anompo an'Andriamanitra aty, raha tsy manana fiarakodia sarotra be amiko na akanesako aty, ilaina izany. Fa le tena te anankarena, misy olona moko dia izay foana mivoaky ny trano izy dia aiza raha vola, aiza natako arena. Omeny tompo zany, ary ny baiboly dia milaza mihitsy, jesosy dia milaza hoe ianao rehefa manana hohanina sy fitafiana dia mihinina amin'izany, izay ihany dia efa ampy. Tsy voatery hoe ny anara tsy manana maromaro anaty kofraforo a tsy miolona, fa milaza aminao fa tsy izany ny fiadanana. Efa nitoroteniteto aminareo teto hoe arakaraky ny tombony volo io ny tombony problema, arakaraky ny anananao ny betsaka ny tsy ahitanao tory. Fa rehefa omeny tompony sazy ianao dia any amin'izany no misy ny fiadanana. Aleloia! Any amin'izany no misy ny fiadanana. Za dia manana a, rehefa misy lafivola dia mba afaka manamamoaka tahily aho ampy izay. Fa tsy hoe ny anara laha tsy mahafaly mihitsy raha tsy miliarana eo amin'ny compte bancaire ao koa tsy atsy. Rehefa manana ny sazy anao ianao dia isaoly Andriamanitra.
Aleloia!
Fa raha tsy ampy kosa aloha dia mangatahamin'Andriamanitra fa izy a tsy mbola misy zanany nanganao anao sika nangatakamina ka tsy nomeny, fa omeny ianao izay ireny fonao. Aleloia! Fa Paoly apôstoly dia laza hoe zay tahanan-karena ozy dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fantsika ary filana maro. Raha izany mameno fonao fitiavan-karena dia tsaroa fa fantsika izany a, fakam-panahy zany a, hiteraka filana maro zany. Fa inona ny tokony ataonao lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra? Inona ny tokony tanjona apetraka ao? Ny zaho izy izy a mitady fahamarinana. Aleloia!
Aleloia!
Miezaha ozy izy a mitady toe-panaraka an'Andriamanitra, miezaha ozy izy a mitady finoana, miezaha mitady fitiavana, faharetana, fahamenem-panahy. Aleloia! Misy zavatra izay tokony ezahan'ny kristianina, ezahanao ireo lombevonjy, tokony hisy ezaka ataonao. Ary izay nitoroteny androany, tokony hanao ezaka ianao, tokony hanao ezaka aho, tokony hanao ezaka isika. Ny fanomponan'Andriamanitra dia zao a, ndre mandeha mba lasa saina hoe Adama sy Eva ve nivavaka tao amin'ny saretena? Nila nivavaka ve izy? Nila nifadianina ve izy tao? Nila nanao fivoriana tsy ankalady ve izy tao? Tsia, tsy nanao an'izany, tsy voalaza tao amin'ny baiboly zany. Satria nahoana? Mbola tsy misy ody izy, mbola tao anatin'ny fahamasinana tanteraka izy, mbola tena tao anatin'ny fiainana ankasitrahan'Andriamanitra izy. Tsy nilananao zavatra hoe fort tahakan'izao ataontsika izao. Fa isika noho ny ota dia tsy maintsy isika miverina amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy misy ezaka ataontsika. Mila isika manolotra ny tenantsika ho fanatitra ao an'Andriamanitra isan'andro, mila manolo tena ho an'Andriamanitra, mila mivavaka isan'andro, satria eto amin'ny tany feno ota isika misy ny fakam-panahy, misy ny fantsika, misy ny zavatra maro samihafa izay mety asarika anao sy apotika ny fananao. Mila ezaka ianao. Aleloia!
Aleloia!
Mila miezaka ianao. Ny ezaka ataonao voalohany dia ny fahamarinana raha lasana bavy 2018 fahamarinana. Alleluia. Rahalahy anabavy miezaka mitatsy miaina amin'ny fahamarinana. Inona ny tsy marina? Aza tao zany. Miza mitady ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Itony no marina. Iray marina dia Andriamanitra. Atony nahitana ny fahamarinana. 2018 mamaky baiboly. 2018 mianatra ny tenin'Andriamanitra. 2018 mandinika ny tenin'Andriamanitra. Anao zany ezaka zany fenao. Anao zany fenao. Raha mitady ny fahamarinana ianao. Ka tsao zany fahato amin'ny tenin'Andriamanitra zany lalasana pavy. Alleluia! Tanjona faharo, toe-panaraka an'Andriamanitra. Manaona ny toe-panahako? Araka an'Andriamanitra ve? Akasitrahan'Andriamanitra ve? Tena mianaraka ny tenin'Andriamanitra ve za ty? Sa mbola misy zavatra zay ataoko tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Ezaka tokony atao zany. Anao an'izany isika. Zay anatrehany tompo dia angataka amin'ny tompo misy omeny tompo fotoana. Omeny tompony fahefana, omeny tompony ny fahaizana mitarika anao, mba hanao an'izany ezaka izany ianao, mba hanao an'izany tsika eto amin'ity fiangonana ity. Mila mametraka tanjony tsika. Mpino, rahalahy, anabavy, tanora, lehibe, manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Alleluia. Raha mijery anao ny olona dia ahafantatra avy hatrany fa mitovy amin'i Jesosy ianao, zanak'Andriamanitra ianao satria toe-panahinao. Dia toe-panaraka an'Andriamanitra. Toetra mifanaraka amin'ny fitrapon'Andriamanitra. Tanjona manaraka. Finoana. Halleluja. Mila finoana ty ty asa ty. Ianao mila finoana. Tanjona apetraka tsika. Ezaka tokony ataonao dia finoana. Tsy nitanisanisa foana Paoly apôstôly ho anontaniana tanisan'ireo zavatra eo tamin'ny Timoty a. Fa zavatra tena fototra iorenan'ny fiainanao kristiana ireo zavatra tanisain'ireo. Finoana ny lasana bavy. Raha tsy amin'ny finoana tsika azo atao azo nasitraka amin'Andriamanitra. Raha tsy manam-pinoana ianao dia tsy mandraina inona na inona amin'Andriamanitra. Raha manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino ianao fa misy izy mpamaro zay mazoto mitady azy. Alleluia! Aiza no azo noho ny finoana? Tsy any an-dalambe, tsy any an-tranon'olona. Fa aiza ny finoana dia azo fa amin'ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny tompo teny. Ary tosy teny avy amin'ny teny Kristy. Alleluia! Azany dia mampirisika foana raha lasa anabavy. Ny famonjenao fivoriana, ny fianoanao tenin'Andriamanitra any any no hiteraka finoana ao anatin'ny fonao. Ny olona tsy mpamonjy fivoriana dia sahatry ny teny fa tsy hitombo finoana novianaroviana zany olona zany. Ny olona tsy mandeha tenin'Andriamanitra dia olona tsy hanam-pinoana novianaroviana. Ao anatin'ny fanelezananao tenin'Andriamanitra no ambony finoana eo fiainanao. Alleluia.
Alleluia.
Ny fanelesana tenin'Andriamanitra no mamboly finoana ho fiainanao. Jereo tsara, be dia be ny olona tamin'ny andron'i Jesosy tety ambony tany. Rehefa nandre ny teniny dia nino. Tamin'ny andron'i Apôstôly, rehefa nandre tenin'Andriamanitra dia nino. Ary rehefa tonga ny finoana dia nantenim-boana aza dia mifindra. Alleluia.
Alleluia.
Tianao mitombo finoana raha lasaina bavina? Manaova ezaka. Zay ny ezaka. Ezaka ataonao nge tsy hoe ezaka hitombo finoana fa ezaka. Tady lelarana aiza moa zany ny ataoko a mba tonga anam-pinoana. Inona ny tokony atao? Tsika manana radio, tsy manana fivoriana tsika isan'andro. Manana radio tsika, misy toriteny ao. Zaho mangataka aminao raha manana fotoana ianao. Jereo, eno ny toriteny. Misy site internet tsika sorana tompo, misy ralato miandraiky zany zany. Ny toriteny eto, zay renesinao eto. Raha tsy afaka ianao ny alala, afaka ariva fotsiny amin'ny fitosasany angamba na amin'ny firy a dia efa disponible ao ny toriteny. Zaho zao tsy teny tamin'ny herina fa vao vita ny tato dia niaino tany an-trano ah zany ny toriteny. Alleluia. Zaho koa rehefa vita toritenyko ity dia mbola enoko ndray izy ity rehefa avy eo satria ny zavatra teneniko eto ndraindray tsy avamiko dia tsy tadidiko akory. Dia eo vao miheno tsara ndray hoe ary e teny an'izany atao e. Alleluia. Ka zay ilaina ilay toriteny renesina mba hampitombo ny finoana. Ny olona miaino toriteny dia olona hamanam-pinoana. Ny olona makatony tenin'Andriamanitra dia olona manam-pinoana. Avy amin'ny toriteny ny finoana raha lasana bavy. Avy amin'ny teniny Kristy. Tsy azo avy amin'ny zavatra hafa, tsy azo amin'ny fianoana ino na mozika. Amin'ny toriteny izay voalaza amin'ny baiboly. Rehefa mandre ny fiaoan'i Jesosy ny olona dia nino. Izay daholo vakio tsara ao amin'ny baiboly ao fa misy tantara isan-karazany ao. Jesosy mihitsy manontany azy nino ve ianao, nino zanak'Andriamanitra ve ianao? Na rehan'izay teny zay isa moa tompoko noho izy mba inoko azy Jesosy miteny aminao noho izy. Tenao tsara, Jesosy lay miteny noho izy. De tonga de miteny le jamba hoe mino a tompo. Alleluia. Rehefa miteny Jesosy de miteraka finoany zany. Ny tenin'Andriamanitra zay efa miteny Kristy de miteraka finoana anatin'ny fonony olona. Mety misy tohiteny ainao ka rehefa tsy teny avy amin'ny Kristy de tsy hiteraka finoana anatin'ny fonao, fa miteny avy amin'ny teny Kristy, miteraka finoana anatin'ny fonao. Ary efa manana finoana ianao de tsisy tsy hay atao. Ny zavatra rehetra de hainy mihiny. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Mila manao ezaka e, ezaka mba hitombon'ny finoana anatin'ny fonao. Tsy maintsy ezaka ataonao zany. Mila ezaka izy ity raha lasa anapavy. Misy ny fotoam-pivoriana isaorako amin'ny tompo, misy an'ity trano ity. Zay efa nijoroana vavolombelona hoe avy amin'Andriamanitra le izy. Mitady tsika ny hodikodina tsy misy avaratra fa tato no misy ny valom-bava isaorana ny tompo. Mbola zao ny abiany nomeny tompo satria zao zany no mbola sahazatsika. Araka lazain'ny tompotra any dia mazaka olona any dimapolo ka hatramin'ny enimpolo ke raha ohatra ka osio sahazentsika. Mbola malalaka ny toerana. Valom-bavaka zany. Alleluia! Isaorantsika Andriamanitra ary toerana ity tsy toerana fanaovana balina na fitoerana ana fa toeram-pivavahana. Ato fiangonana, atao ambadika ato fiangonana, atao ambany ato fiangonana. Dika zany a, araka ny farisedahatra ny tompotrano de hoe toerana atao hivavahana le izy. Alleluia!
Alleluia!
Isaoran'Andriamanitra zany, tamin'ny finoana nahazoana zany. Alleluia! Mila manana finoana tsika ity toerana ity zany a, de atokana anaovana fitaovivavahana andrenesana tenin'Andriamanitra hitombona finoana. Capricio ny anabavy sy ny mahita le tsy sy aza reto zao de malahelo mihitsy ny foko hoe aiza daholo ny sieur Jesosy, aiza daholo ny sieur. Arakaraka tsy ampy ana fivoriana any de tsaroa fa miaina ny finoanao anatinao e. Tokony atompo finoana ka hatrany hatrany ianao mizaha manao fahafisana. Angataka ny tompo amba 2018 ity ny mba fotoana famonjen'ny mpino fivoriana. Halleluia!
Halleluia!
Halleluia! Zay mandre an'izao hafa zao any amin'ny internet any ka sy ny tompo any fonareo de manao esaka ny ainareo. Famonjy fivoriana. Efa lazaiko foana raha tonga tao regny atsika tsy sano ty tsy ampy atsika tsy maintsy tady vaovao hafa ndray atsika. Fa say tsy ampy tsika de mbola zao ihany ako mizany tompo atsika. Akangeza be tsika nefa tsika tsy anao ezaka de anao any. Fa raha mino anao ainy tompo manao an'izany zavatra zany. Alleluia! Akoatr'izay, inona koa ny takiny? Fitiavana. Fitiavana. Tsy ataony tenin'Andriamanitra ambanin-javatra mihitsy io. Jesosy ny teny hoe tsy maintsy io no afantaran'ny olona fa mpianatra anareo raha mifankaty. Mila pino mifankaty. Tokony tsy hita tao fiangonana eto zany mifandrafy miady ka hoe irana sa tsy petraky ny aliny ary fa inakaiky rana tsy tia n'io sereo a na tsy tia n'io rahalahy io a. Tsy tokony hita eto zany fitiavana, fifankatiavana. Alleluia. Zay mahazo ny rahalahy de mahazo ahy, zay mahazo ny anabavy de mahazo ahy. Sahirana ny rahalahy de sahirana amiko koa anampy azy a. Zany ange ny fifankatiavana, fifankatiavana madio tsy mila tambiny. Alleluia! Fa tena vao ny fo fitiavana. Inona re ny fomba anehonany zany? Inona frera, inona siona ny azo anehona fankatiavana? Ndao atao daholo e, araka ny tenin'Andriamanitra ange zany e, ndao anao ezaka e. Mahafinaritra amintsika misy le siona hoe amin'ny vao fivoriana izy mba mitondra sakafo kely nomenatsika mariky ny fitiavana. Tsy maninona zany, azo atao zany tsy problema. Zany no azonao atao eto. Alleluia!
Alleluia!
Dina nazonao atao mety mahita ny rahavavinao ianao na nyrahalanao hoe izy tsy manana asa. Mahafantatra nefa ianao fa misy toeram-piasana any ananany mitady mpiasa. Azo atao tsara mifankatiavana ange zany. Alleluia! Mahita ny rahavavinao ianao na nyrahalanao marary. Inona no azonao atao? Mampahery azy, mivavaka ho azy. An? Matsiaro azy isan'andro isan'andro abavaka. Fitiavana ange zany e! Ezaka ataotsika zany. Nanao zany ianao.
Alleluia.
18 taona ny fitiavana. Tanao fa hafinahatra be ty taona ty raha ho ananao tenin'Andriamanitra io androany. Ho hafinahatra be ty taona ty satria olona feno finoana, manam-pinoana, olona miaina fahamarina, olona manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Hafinahatra be ty taona ty. Alleluia. Fa tsy olona te-hanankarena. Raha te-hanankarena tsy ampy ny tanàna zany. Efa teneniko teto foana zany raha zaho tady vola tsy atao am-piangonana anao. Be da be aty a Frantsa ty toerana mety ahitana vola. Be dia be ny bizinesy azo atao. Fa ato ato dia ny ahitana toe-panaraka an'Andriamanitra finoana no alaina ato. Halleluia! Famarinana ny anara anaty. Inona koa ny ankoatr'izay? Ozy izy eto faharetana. Io koa tsy moramora no manana an'io toetra io. Zany isan'ny olona tsy mbô manam-paharetana. Zaho olona maikamaika lava tsy manam-paharetana. Fa ampianarin'ny ny apôstôly eto hoe ilaina ny faharetana, mais zaho manana faharetana. Alleluia. Ndraindray antsika no tsy faharetantsika dia manaonao fontsika. Ndraindray no tsy faharetantsika dia mora miala isika. Fa ilaina manana faharetana. Ndraindray na valo mavaka tsy mivaly aza dia ndraindray tsy atoko sika dia ndraindray antsika miatoko dia mijanona. Ilaina manana faharetana. Ny vavaka aza mitsahatra. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakarivo isika ka tsy reraka. Mila faharetana raha lasana vavy eo. Alleluia. Ezaka tokony atao kosa zany ny ananana faharetana. Alleluia. Inona koa ankoatran'izay? Fahalemem-panahy. Toetra tsara indrindra. Mahafinaritra mihitsy miaraka amin'ny olona malemy fanahy. Fahalemem-panahy mariky ny toetra tsara zany. Ary zany tokony toetra ny kristianina. Tsy tokony ahita kristianina olona kizitina ianao na olona tsy azo resahana ianao fa olona manana fahalemem-panahy. Matoa no marian'ny apôstôly teto dia tena toetra tokony ananana sy tokony hita amin'ny olon'Andriamanitra zany fahalemem-panahy zany. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Zay ny ezaka tokony atao. Mandika teny tao am-baiboly koa inona koa ny ezaka. Dia ao amin'ny Hebreo 2:10. Timoty aloha dia namerina, i Paoly apôstôly dia namerina ny teny io indroa mihitsy tany amin'ny Timoty a. Raha mamaky ianao ny Timoty 2:20, dia mbola mafisiny a, naveriny Andriamandeha indray ireo teny ireo. Mbola naveriny Andriamandeha indray. Fa ny bokyny Hebreo 2:15 indray dia milaza koa hoe meza. Novakitsika 2:15. Meza mitaty fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Inona koa ny ezaka tokony atao? Fihavanana amin'ny olona rehetra aloha. Mino afa tsisy olona manangady aminao any ambatibadika any. Misy mino afa tsy misy olona matafitoana aminao any ambatibadika any. Raha misy zany dia atao zay hiavanana aminy anao any. Amin'ity 2018 aravony daholo ny olona. Alleluia. Na tsy diso azy ianao dia ndana mandadilady dia miteny hoe aha, tsy tiako ilay tompoko ny ady aminao, tiako adio ny foko aminao, teo any an-danitra mandehalahy raha misy tsy mety nataoko. Ia raha misy tokony honerako, teno amiko fa honerako. Satria teo any an-danitra. Ny olona teo any an-danitra dia tokony tsy hananady aman'olona. Alleluia.
Alleluia.
Rapino atao am-piangonana ianao ka izaho manoron'ny olona molotra anao hoe aza tsy vavaka ao fa misy olona ao ohatra zao. Raha lasana vavy eo, mampalahelo zany. Miaza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Raha azo atao sisiny baiboly dia ataovy fihavanana amin'ny olona rehetra. Alleluia. Aoka tsisy mihitsy hoe kristianina ianao, mety misy fanentehana, mety misy olona tsy tianao mainty mihitsy noho ianao mivavaka fa le avy aminao no mahatonga an'le olona hiady na tsy makary dia zay tsy mihetsy e zavatra zay fa atao fihavanana amin'ny olona rehetra. Alleluia. Atao fihavanana amin'ny olona rehetra fa rehefa tonga rehefa miavana amin'ny olona rehetra aloha dia na ianao zay ka atsapa fiadanam-pony e. Atsapa fiadanana ianao amin'ny toerana misy anao, misaotranao a Jesosy fa tena milamina mihitsy ny fifandraisako amin'ny ranonasirano tsy manana olana intsony a. Fa manahirana mihitsy ange rehefa mieritreritra hoe andeha ho any tranondroanytsika, ho any tranon'olo anakiray anao amin'amin'ny olo misy olo anakiray zay tsy mifakazo aminao mihitsy mety io. De na ianao ara sadaika tsy malaina be raha atao am-piangona anato misy olo anakiray tsy azoazonao de na ianao vavaka zao de jerena atao am-piangonana tsy seza fa tsy okaiky ny lesera de ahoana zany? De ianao ihany anake de fa matsapa hoe tsy mety. Atao zay avanana amin'ny olona rehetra. Rehefa miavana amin'ny olona rehetra ianao a madio ny fonao a sambatra madio am-po fa izy mahitan'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Ankoatran'izay de ahoana koa izy voavolaza bokyny Hebreo mitadiavako fahamasinana. Taona 8:8 andao raha lasa gatavy ataontsika taona ny fahamasinana. Alleluia. Zay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo noho izany anao ezaka tsika amin'ny fahamasinana. Alleluia. Amasiny ny toetranao, amasiny ny fiainanao, amasiny ny tokantranonao, amasiny ianao mahafantatra zay zavatra tsy masina esory zany. Ao ho taona ny fahamasinana manao vahezaka. Rehefa miaina ny fahamasinana ianao dia midinao ny tokantranonao ny fanamasina, midinao ny tokantranonao Jesosy, miara-miaina aminao ny fanamasina, miara-miaina aminao Andriamanitra rehefa feno fahamasinana ianao. Fa amin'ny toerana zay misy tsy fahamasinana mandositra ny fanamasina, miala ny fanatrehan'Andriamanitra, maty antoka ianao de tafa fahamasinana. Zay no lazainy baiboly eo miesa mitady fahamasinana. Ezaka tokony atao kosa. Inona koa ny ezaka tokony atao? Tesalonika voalohany toko fadimy amby andiny fadimy amby folo ny ezaka manao sy tsara. Alleluia. Tesalonika voalohany toko fadimy andiny fadimy amby folo zay tsara. Manova zavatra tsara. Alleluia.
Alleluia.
Ina ny tsara azo atao dia ataovy. Rehefa tsara dia ataovy. Aza asiana limity mihitsy rehefa zavatra tsara. Mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny Baiboly, mifanaraka amin'ny fampianarana, ataovy. Alleluia. Ankoatr'izay, misy ezaka anankiray goavana izay tena tokony ataontsika. Iresaka kely any amin'ny fiangonana. Fona maro antsika ny orina teto. Mety misy antony maro samihafa izay tsy nafahana tena nandeha lavitra. Mety misy ny ezaka. Zaho mahatsapany hoe misy ny lesoka teo amin'ny fiainako. Noho iza lavitra dia tsy afaka tena na ny fonsa tamin'ity asan'Andriamanitra ity fa dia tena hoe mameno mibanga fotsiny. Fa misaotra ny tompo aho fa misy an'ireto rahalasy anapavy reto amin'ireo ankehitriny. Misy anareo ary maro anareo vita batisa. Tamin'ny voalohany dia marina ihany satria fitsikely nompiny vita batisa rosy telo azo rasaina amin'ny asatanana fa ankehitriny anefa maro nanompo tena hoan'i Jesosy. Ary ty asan'Andriamanitra ity dia tsarovy, tsarovy fa tsy andy andrakoto sy rahabe. Ny fitarany asan'Andriamanitra dia tsy miandry olo lavilavitra. Ny asan'ny missionera dia nanokatra ny fiangonana fotsiny ihany. Fa ny fitarany asan'Andriamanitra dia tsika atao anatiny. Alleluia. Tsy inona tsy ty, tsy androso ty azy ty raha tsy ianao sy izao no mihetsika. Tadidio izay teniko izay. Tadidio izay teniko izay. Raha tsy zaso ianao no miasa ho an'Andriamanitra. Ny fiangonana rehetra izay hitako raha lasaina bavy ka nandroso ka nitompo dia mpino miasa ho an'Andriamanitra. Ny rahalasiny anabavy miezaka sy mikenana fatratra ampandroso ny asan'Andriamanitra. Tsaroko tamin'ny toerana maro izay misy anay taloha. Mpitarika fotsiny izahay. Manao izay azonay atao izahay. Fa manentana ny mpiry kosa izahay hitory ny tenin'Andriamanitra, hitaona olona ho an'i Jesosy ary hisaorana tompo. Fa misy tokoa ny olona izay miasa, misy tokoa ny olona izay mazoto, mandeha mitaona fanan'olona, tsy mikely ihany, tsy mitandro asasarana, mikely ihany fatratra, mandeha mitety fototra sy tanàna. Misy rahalahy fampitaona izy am'rahalahy, andao rahalahy tsika am'rany eto hitory tena, andao tsika mahay olona ria, andao tsika karia. Dia reny olona ireny no mitaona fanao an'i Jesosy. Tsy voatery tsy miandry zay programma ataonay ety ampisabotsika dia anao evangelisation ary naharitsika ny anao an'izao tsy miandry an'izany fa reny olona ireny mihetsika dia any izy dia ampiasain'ny tompo, any izy dia ampiasa izay eny nataon'i Jesosy. Ny olona rehetra tamin'ny andron'i Jesosy ake tsy Jesosy rery foana nandeha tolo tena fa misy fotoana izy naniraka ny fitotololahy e, nalefa tsororo tety vohitra sy tanàna nytorony vaovao mafaly e. Ary tamin'ny alalan'izany no hitombon'ny olona niny ny tenin'Andriamanitra. Ady atany koa ny fitaovana nataon'ny apôstôly, tsy hoe Paoly apôstôly rery foana nandeha nitety tanàna nary Petera foana fa ny olona izay nivory tao amin'ny efano ambony ka feno fanamasina, ireo no miparitaka dia nitory ny tenin'Andriamanitra ary rehefa miasa ny fanan'Andriamanitra olona telo arivo indray natao batisa ndray andro. Alleluia. Afaka ataon'ny tompo eto izany. Zava lasanabavy mihinao an'izany. Mila
miezaka.
Mila miezaka izy. Ao amin'ny Isaia anaovaka itsy dia velively Isaia toko fahavalo amby efapolo andininy faharoapolo. Tsika farany a Isaia toko fahavalo amby efapolo ny andininy faharoapolo. Ny anaran'i Jesosy. Mivoay alany Babilônina, mieza avany any amin'ny Kaldeana, torio ny feo mafaly, ara-maroka elezo hatrany any amin'ny farany tany. Lazao hoe Jehovah efa nanavotra ny Jakôba mpanompo. Alleluia. Mieza ozy izy ambarao ny vaovao mafaly, ny feo mafaly. Tsy ho fantatry ny olona hoe tsara Jesosy raha tsy misy olona miteny aminy hoe tsara Jesosy. Tsy fantatry ny olona hoe manasitrana Jesosy raha tsy misy olona miteny aminy hoe manasitrana Jesosy. Tsy ho fantatry ny olona hoe mamonjy Jesosy raha tsy misy olona miteny aminy hoe mamonjy Jesosy. Ahoana moa no ataoko ny fahafantatra ozy izy lay tandavy etiopiana raha tsy misy mampianatra? Ahoana moa navantarany ny vazaha reny hoe tena mbola misy anie ny fahagagana raha tsy mitory aminy ianao fa ianao efa nandray fahagagana? Mila miezaka isika hitory ny tenin'Andriamanitra nambarany hafa. Ty teny aminao hoe mba manaova fanampy hoe Jesosy amin'ity 2018 mba hitaona fanana dia ray raha manao. Alléluia.
Alléluia.
PDB moyen à son péché, dans la lâche à la bave. Oh, mon autre petit à l'autre. Mon autre petit à l'autre, il faut faire ça. Hein? Ma taille, il faut faire ça. C'est fou. Je vais dire que vous avez fait un message, texto. Tu es en France. Tu as un texto, tu as un texto, tu as un Alléluia. Mais tout fut à l'homme, tout est dans la métaphore de ton sassané métro. Ah, à toi, la saille, non. Mais tout fouillé, non. Tu m'as dit, ça. Alléluia. Il faut saillir, enfin, faire la masse, ça. Rabola qui est né, non. Ah, ça m'a offert, ça saillir. Faire finir, ça, non. Dana, non. Alléluia. Ah, ça, tu. Révolte, faire la masse, non, non. Tu as fait faire la masse, non. Tu n'as rien, Ny alantasisy fa rehefa tena tsy maintsy dia tsy maintsy. Alleluia.
Alleluia.
Teny fanamasina dana dia manitsy any ianao dia tena miasa izy. Alleluia. Misy olona tena masahy eto hitantsika any amin'ny internet any miparitaka ny sary fa misy mitorotena any anatiny eto rô. Misy efa misy fotoana izy samborony polisy. Misy fotoana izy fa zah izy. Alleluia. Zah izy. Fa raha tianao miazo kintana amin'ny sarim-boninahitra ao. Misao an'i Jesosy ianao. Ny fandrosoan'ny ty fiangonana ity dia miankina amiko sy miankina aminao. Tsika hiezaka raha lazaina fa avy. Ndao tsika hiezaka. Alleluia. Mila fanapa-kevitra goavana izany zavatra izany. Mila fanapa-kevitra goavana izany. Raha mbola tsy asitsika tsy hetsitsika dia hijanona toy izao ihany. Atsika loatra ngeny matetika fa ny tompo mihitsy ny tompo izay nanolotra ny ainy amin'izay nampanota nefatsika tsy miasa. Jesosy dia laza hoe taovim-pianatra firenena rehetra ambonin'ny tany. Inona no nataontsika? Izy efa nanolotra ny ainy, nandatsaka ny rano teo amin'ny hasojaliana amonjena ny mpanota fa saingy tsy nanao ny asantsika isika. Tsarofo fa izaho sianao dia tenany Kristy. Jesosy ny lohany fa ianao sasianao ny tena. Jereo tsara raha tenantsika olombelona. Tenantsika rehefa misy tanana, misy tongotra, misy maso, misy vava. Reo dia samy manana ny asany. Raha tsy ampy tsy miteny ny vava. Dia fantatsika tsara ny olona sorolue reny problema. Raha tsy mihetsika ny tanana dia fantatsika tsara ny problema reny andikape reny tsy manana tanana sahira. Raha tapaka ny tongotra dia zay ka eto amin'ity asan'andriamanitra ity raha lasa nabavy raha tsy miezaka isika dia tahaka ny hoe fiangonana tsy manana tongotra tsy manana vava tsy manana tanana raha tsy miasa ianao. Misy olona eto dia tena avanana mihitsy amin'ny vava mahinteny ampiasao ny vavanao hitaonana fanahon'olona ho an'i Jesosy. Misy olona dia mandeha mahavita many mampiasa ny tongony mandeha mitety mandeha atsiaroa ampiasao ny tongotrao nda nampaherezony ny sasany nampaherezony reraka. Alleluia. Misy olona isan-karazana eto mety manana fanomezam-pahasoavana mivavaka. Zao hoa misy filazana anankiraiky efa zay teto tonga aloha dia mahafantatra fa teto olona tompontrano teo a dia ny ela izahay hoe araka ny tapaka ny be sy ny maty hoe atao sabotsy a arriva ny fivoriana andavanandro no anomboantsika azy ato. Manana andro anankiroatsika isan-kerinandro. Alleluia. Andro anankiroatsika isan-kerinandro fa aloha tompontsika amin'ny sabotsy ary lasimeona amin'ny sabotsy zany any telo ka hatramin'ny dimy a misy fivoriana eto. Misy rahalampy andraiky zao taza matahotra anao efa misy nomeny Jesosy taleta ao ao raha lasimeona rahalahy kristian rahalahy mami rahalahy josina afaka miandraiky za daholy amin'ny telo ka hatramin'ny dimy a manomboka misy fivoriana eto. Zany tsy hoe raha isany tsy amin'zareo reny le fivoriana fa anareo ihany koa. Alleluia. Ataontsika no hiezaka. Samy mampanantenanao ary lasana bady amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manao an'izany ezaka izany ianao, hitahanao Jesosy, ampiasanao Jesosy, hiova ny fiainanao, hizavatra tena makaka hitranga eo fiainanao fa mila miezaka ianao. Alleluia.
Alleluia.
Izay ny ezaka atao, ezaka ara-panaty, le anankarena sisisa avelao any izany, omeny tompo izay ti azy izany. Ny azakara-panalo atao voalohany. Alleluia. Ny nofinao karaka tena karakarainy io raha lasy anabavy eo, karakarainy io, tena matoky an'izany zato isan-jato a. Farany, teto moa ny dada sy ny mamako tamin'ny herinandro, jorofa volombelona ihany sady ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Izy ireny a, zaho moa zanan'ny lamato. Atramin'ny nahafantarako azy, atramin'ny tsiro vampisainy moa izy efa fantatra fa iny, atramin'ny tsiro vampisainy. De mitondra fiangonana foana ny andraikitra asan'Andriamanitra. Mbola kely, atramin'ny mbola zaza daholo izay a, efa fiangonana, fiangonana amam-polo mety ny tany Madagasikara. Izy tsy pastera fa mpino tsotra tatasy ianao, fa noho ny fitiavan'ny tompo a dia nandray andraikitra. Ary tamin'ny androm-piainana rehetra dia mbola tsy tsaroko izany hoe tsisy fiangonana netin'izany izy mivady. Fotoana fofotsiny angamba fa amin'ny ankapobeny izay foana. Fa ny zavatra tsaroko dia zao, sahirana izay a teo amin'ny fiainanay satria tsy dia mba nandany andro mitady vola izy mivady a, fa ny asa izay ataony andavanandro a sy ny asan'ny tompony nataony vaindohana. Ary ny asan'ny tompony vaindohana raha satria akoatra ny asany a dia ny asan'ny tompo a dia izay neo fiaina tokantrano zany a somary tsy dia tena nandaniny fotoana loatra sy nandaniny orondoa loatra. Dia ny aina atao fiainana sahirakirana lavo zay. Zaho zao dia nametraka fanontaniana indray mandeha rehefa nisy fotoana tezitra tamin'izy mivady nareo koa dia asan'ny tompo foana ajanony amin'izay loha mba makaina kely a mba karakarao aloha ny fiainana azy. Izy tsy nanaiky hatramin'ny farany a fa mitohizany a. Dia teny tamin'i Jesosy hoe Jesosy hoe zao ve zao foana ve nefa jereo izay a jery ianao fa mitotototika ihany mijery amin'ny dadatosiny eny tosiny kozay kozainy. Dia samy hafa be misy ny fiainana sasara zareo a miazakazaka amin'ity nofo ity a dia misandratra be ny fiainana miara-nofo. Dia ianao ato a sahirana satria nahoana lany andro ary manetsika ny fianakaviana, ny fianakaviana manao trano mavita izay fiangonana ny vitanay.
Aleluia,
aleluia, fiangonana ny vitanay, manao fiangonana ary ny vola sy ny zeta dia lany any amin'ilay fiangonana satria indraindray fiangonana tsy maharaka. Dia nandeha ny fotoana dia tsy mba mavita trano fa lany dia manentsika tokoa ny fianakaviana. Dia zaho zao nametraka fanontaniana tamin'ny tompo hoe tompo zao zany le manompo anao dia lany any fotoana dia antitra atao ty dadasine na tena efa mananiky anyeny polotona izy a tsy nisy nininina zavatra hoe tsy tamo izy zay namiratra tamin'ny fiainana zany fa dia ritoma be foana mandeha mitory tena sapotsy tontolo any am-piangonana zay zay mba tokony tsy miasa any am-piangonana laha tontolo any am-piangonana talata lakamisy makany am-piangonana fivoriana zay foana ritoma. Dia nisy fotoana nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy mihitsy dia mba ahoana zany izy ireo dia zao izy ireo dia efa antitra izy ireo dia ho faty izy ireo ve dia ohatr'izao fotsiny isaoran'Andriamanitra fa tsara Andriamanitra. Aleloia, ny fotoana tsy nieritreretinao izy a dia nitahin'ny tompo amin'ny fomba mahagaga dia ireny izy hitanareo ireny efa mananika ny fitopolo taona daolo izy a dia mbola isaorana ny tompo fa mbola matanjaka ny promotion niaraka taminy efa misesisesy efa maty daholy a fa dia isaoran'Andriamanitra fa Andriamanitra mamarosoa izay mazotolo tady azy.
Aleloia,
aleloia, milamina izy, milamina ny fiainany. Zany volo zany tsy problema intsony, zany trano ipetrahany zany tsy problema intsony, miara-nofo zany tsy problema intsony. Aleloia,
amin'izao
fotoana izao zavatra mbola atao a dia mbola asan'ny tompo ihany, manohana ny asan'ny tompo, manohana mpanompon'Andriamanitra, manohana fiangonana satria efa izay nanolorana tena dia izay nanomboana, izay no efa rano ny tompo afakita. Izay mahatonga miteny aminao hoe tsara Andriamanitra manao fa ezaka ara-panahy miara-nofo karakara iny foana. Aza manahany io ianao marary ianao hositranina ianao sahirana ianao zao tsy ho sahirana tsony ianao atsasa. Aleloia, misy problema zao ivaza manao fa ezaka ara-panahy 2018 a donao ezaka tofosainampo ianao.
Aleloia,
hoy Jesosy hoe mesaozy izy dia mbola tandro ny andro tandro zao ndao ezaka zao ny fotoana azo lovana izy. Ary mijery anareo rehetra mbola maitso volo daholo tena mety tsara mihitsy ny fanaovana izy. Aza miandry efa antitra vo anao ezaka rehefa antitra tsy afaka manao nininina tsony fa zao ina ny ezaka atao lelambara rehetrarehetra teo, lelambara rehetrarehetra teo ndao ezaka itaona fanaoan'i Jesosy. Averiko indray zany vao manomboka ny taona dia ndao nao fanampy foana raha mitaona ray a fotsiny nareo amin'ity taona ity
dia
dobolero sy izy ireo farany taona.
Aleloia,
tamakosa ve zany sy ora sy Να σαν ακόμα σαν φύσιν έλεγε το νό να κρέει με αναράκα νό, είφα... είφα σαν φατιπέν, σαν φύγε νό να κρέει. Είφα τούτ λέτσικ. Αλληλούια.
Αλληλούια.
Το φάνα πιενό είναι τούπε. Ραμάνα να φάνε ρίνα λάλλον να τον φουνάω ενώ. Ή τον πάδα. Μη φαφά. Εάν φάνε μάσνη κασιά ζαϊούλα. Ή έτσι τον νό. Αν κατόν τούτ μη σαν φάτα νό. Να τσφάτα μια φανό. Μη πιάρα μια σαν νό να μανώ έτσι σώσιο. Μα τι κουτόμ νό τι αναράκα νό. Σε γίνει τα τηλεφώνα πολλά, να ξέρω αν είναι πάστερ Γρηγόρα, γιατί είναι φτώμα να ρωφανάτης, ό,τι να μετρήσει, πάτε να τον ρωπιάνας. Πετέραν τον να μη τσακόπα, για να τον λένε, δώ να ρωτάει, να πάνε να ήρθει, δώ, δώ να ρωτάει, δώ να ρωτάει, δώ να ρωτάει, δώ να ρωτάει, αφακατώ, σαν φτώ, σαν έργε, μα μου πηγήτανε, μα μου πηγήτανε, σαν σαν ουλα φάμε, για πού ένα ρωτή, μου φάμε ψάρα, τι λένε, δώ να ρωτάει, αλληλούια. Αν είσαι σωστά, αφανίφα πιασανότσε, σωστά. Αλληλούια! Απιασανότσε, τι λένε ο κεκλό, απιασανότσε, σωστά. Απιασανότσε, σωστά. Αλληλούια! Τι τον αφοβολεί, απιασανότσε,
σωστά.
Αμένα! Αμένα! Σαν να τσι πια η φάβακα, αν το τσι πια η φάβακα, και αν το τσι πια σαν ανοκοφίσιο, σωστά.